ameriškem senatu naj bi se približevali dogovoru, ki bi omogočil ponovno polno delovanje ameriške zvezne vlade. Brazilija bo ustanovila agencijo za varnost elektronske pošte. V Bruslju aretiran Mohamed Abdi Hassan, domnevno eden od voditeljev somalijskih piratov. Pričakovano še daleč od dogovora o novi koaliciji v Nemčiji. Kurban Bajram po slovenskih mestih. V ameriškem senatu naj bi se približevali dogovoru, ki bi omogočil ponovno polno delovanje ameriške zvezne vlade in uprave ter dvignil dovoljeno mejo javnega dolga, za kar se rok izteče 17. oktobra. Vkolikor dogovor ne bi bil dosežen v roku dveh dni, se Združene države ne bi mogle več zadolževati in poravnavati svojih obveznosti. Če bo dogovor v senatu sklenjen, se bo pozornost usmerila v predstavniški dom oziroma to, ali bo njegov predsednik, republikanec John Boehner, uspel prepričati svoje strankarske kolege, da ga podprejo. Kakšen ne bi bil dogovor, ni znano, neuradno pa se je izvedelo, da naj bi zagotovili financiranje zvezne vlade do 15. januarja prihodnje leto, medtem ko bi imajo javnega dolga zvišali do 7. februarja. V zameno naj bi demokrati pristali na koncesije glede nekaterih delov zdravstvene reforme, kar je jeziček na tehnici, stranki pa naj bi začeli tudi dolgoročna proračunska pogajanja. Brazilija bo ustanovila agencijo za varnost elektronske pošte, s čimer želijo preprečiti vohunjenja tujih obveščevalnih služb, ne pa tudi domačih, po spletnih poštah. Pri varovanju zasebnosti na e-mailih bodo sledili najnovejšim tehnologijam kibernetičnega nadzora, ki jih uporabljajo Združene države Amerike in Velika Britanija. Po mnenju angleškega eksperta za medmrežje Rosa Andersona, taka zaščita lahko sicer delno deluje pri pošiljanju elektronske pošte znotraj države, medtem ko zaščita veliko slabše deluje na mednarodnem nivoju. Dodal je, da ena tretjina mednarodne elektronske pošte poteka preko Gmaila, kar bo ameriškim in drugim obveščevalnim službam še vedno omogočalo širok nabor branja pošte in ni pričakovati kakšnih resnejših sprememb na tem področju. Brez vohunjenja na medmrežju pa je bil na mednarodnem letališču v Bruslju aretiran Mohamed Abdi Hassan, eden od domnevnih voditeljev somalijskih piratov. Do aretacije prišlo potem, ko so belgijski agenti pod krinko Hassana in njegovega sodelavca prepričevali, da bi radi posneli dokumentarec o njegovih piratskih podvigih, kar jim je očitno dalo zadostne informacije za pridržanje. Hassan je obtožen več kriminalnih dejanj, med drugim tudi ugrabitve. Tožilstvo verjame, da je načrtoval zajetje belgijske ladje leta 2009, pri čemer je bila ugrabljena posadka. Hassan je januarja letos sicer zanikal vpletenost v omenjeno akcijo, belgijske oblasti pa trdijo, da je s svojimi nelegalnimi aktivnostmi zaslužil milijone dolarjev in da mora za to odgovarjati. Več sto ljudi je po poročilu Amnesty International umrlo v taboriščih na severovzhodu Nigerije, ki jih je vzpostavila vojska v borbi proti islamistični uporniški skupini Boko Haram. Razlogi za smrt so po poročilu zadušitev zaradi prevelike natrpanosti v prostoru, izstradanje in izvensodni poboji. Nigerijska vojska je že zanikala vse prejšnje obtožbe o kršitvi človekovih pravic in tudi tokrat verjetno ne bo nič drugače. Neimenovani pripadnik višjih struktur nigerijske vojske pa je Amnesty International sporočil, da je v prvi polovici leta umrlo najmanj 950 ljudi v vojaškem priporu. Skupina Boko Haram bi rada spodnesla nigerijsko vlado in uvedla islamistično državo. Izredno stanje je bilo razglašeno v treh severnih zveznih državah, Majobe, Borno in Adamawa, kjer so spopadi in napadi najbolj pogosti, očitno pa je izredno stanje tudi zlorabljeno. Predstavniki Nemške konservativne unije, zmagovalke na parlamentarnih volitvah in socialdemokratov so brez konkretnih sklepov zaključili pripravljalne pogovore, na katerih preverjajo možnosti za oblikovanje vladne koalicije. Usklajevanja bodo pričakovano trajala dolgo, so se pa osredotočili na vprašanja, kjer se najbolj razlikujejo, to je davčna politika in vprašanje minimalne plače. Še vedno je aktualna možnost, da bi se v četrtek znova sestali še na tretji rundi pogovorov, kar pa bo odvisno od uspeha današnjih pogovorov Unije kanclerke Angele Merkel z zelenimi. Slednji so do oblikovanja koalicije sicer zelo skeptični. Na nasprotnih bregovih so na primer pri nekaterih delih energetske politike, pri begunski politiki in pravicah istospolnih partnerjev. Tako je še vedno najbolj realna možnost velike koalicije, ki je delovala tudi v predprejšnjem mandatu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V okviru projekta Mobile 2020 se je v Ljubljani začela dvodnevna mednarodna konferenca o kolesarjenju v srednje in vzhodnoevropskih mestih pod taktirko Regionalnega centra za okolje, pisarna Ljubljana. Udeleženci se bodo seznanili z novimi pristopi pri strateškem načrtovanju kolesarstva kot dela prometnega sistema in pri promociji kolesarjenja v mestih. Več o konferenci in izzivih za prihodnost nam je povedal vodja projekta Andrej Klemenc.
Je seveda osnovni strateški pristop ta, da se zmanjšuje ta razkorak med kolesom kot po v večini mest najhitrejšim prometnim sredstvom in pa prostorsko in prometno politiko, ki pa pospešuje prihod in vožnja avtomobilov v mestu, veliko krat tudi za ceno tega, da se upočasnjuje kolesarski promet. Ne? Tukaj pravzaprav poskušamo pokazati na to, kako lahko, če koleso omogočimo, da z urbanističnimi in prometnimi ukrepi, prometno-tehničnimi ukrepi, da dejansko izkoristi svoje prednosti kot najhitrejšega prometnega sredstva v mestu, to tudi dobro za samo mesto, celo za same avtomobiliste, ker se zmanjšuje prometna gneča, zmanjšujejo se potem tudi konične obremenitve javnega potniškega prometa in kot je lepo pokazal gospod Karl Reiter iz FMG Amor iz Graca, ne, na vsak vložen evro, ki ga mesto vloži v kolesarjenje, je potem 5 evrov koristi v smislu zmanjšanja obolenj, boljšega zdravja in počutja ljudi, zmanjšanega onesnaževanja okolja, zmanjšanega škode na stavbah, tudi zaradi spomenikih, zaradi spuščih plinov in vse to so čist znanstveno in strokovno dokazane zadeve.
Muslimani praznujejo Kurban Bajram, zaradi česar so po več mestih v Sloveniji pripravili bajramsko molitev. Poslanico za Radio Študent je prispeval sekretar islamske skupnosti v Sloveniji, Nevzet Porič.
V celem svetu danes muslimani praznujemo Kurban Bajram, ali Hadži Bajram. To je obdobje, ko se spominjamo življenja poslanca Ibrahima ali Abrahama in ta praznik je večinoma povezan z romanjem v Meko. In Medino, tako da smo v Sloveniji tudi danes praznovali po vseh mestih, večjih mestih, kjer imamo organizirano skupnost, centralna ali neka glavna slovesnost je potekala v Ljubljani, v dvorani na Kodeljevem, športni dvorani, torej, ker še vedno nimamo džamije in tam se je zbralo okrog 4000 ljudi in ob tej priložnosti evo vsem muslimanom v Sloveniji in seveda tudi širše čestitamo Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Off je pripravil Urh.